TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับระดาลภัทรดานะคะในเอพิโซดนี้ค่ะ TechSauce Podcast Exec Insight เราจะพาไปพูดคุยกันถึงธุรกิจคอนเทนต์นะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption เป็นอันดับแรกๆหลายคนก็คงจะคิดถึงธุรกิจสื่อกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความต้องการสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือคอนเทนต์นี่เองนะคะโดยในเอพิโซดนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ค่ะซึ่งเธอเป็นเจ้าแม่แห่งวงการคอนเทนต์ระดับโลกนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับโลกในประเทศไทยนี่เองนะคะโดยในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณแอนนะคะในหลากหลายแง่มุมด้วยกันนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้นะคะกลยุทธ์ในการดีลธุรกิจกับต่างประเทศนะคะว่าคุณแอนเนี่ยมีเคล็ดลับมีวิธีอย่างไรที่จะมาแชร์กับเราในอีพิโซดนี้ค่ะในการที่จะดีลงานนะคะแล้วก็ทำงานของไทยเนี่ยให้กลายเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะว่าธุรกิจคอนเทนต์นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่จะช่วยขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีให้เติบโตนะคะคุณแอนมีมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องนี้อย่างไรเราไปติดตามทั้งหมดได้ในเอพิโซดนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับทาง TechSauce เนี่ยได้มาสัมภาษณ์นะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะคะอยากจะให้คุณแอนค่ะอัปเดตกับผู้ชมของ TechSauce หน่อยนะคะว่าจริงๆ JKN เนี่ยทำธุรกิจอะไรแล้วก็คือใครค
่ะค่ะ JKN คือ Global Content Management and Distribution Company คือผู้จัดจำหน่ายผู้จัดการนะคะในเรื่องของตัวคอนเทนต์ระดับโลกมาสู่เมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวหลายๆเจ้าซุปเปอร์แบรนด์ทั่วโลกแล้วก็นำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดของไทยออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันคือทั้ง Import และ Export นั่นเอง Export เนี่ยคือทำกับทางตัวช่อง3คือ BEC เนี่ยทุกเรื่องเลยมาตลอดระยะเวลา3ปีละณเดชหมากบอยปกรณ์มาริโอพวกเนี้ยคือละครทุกเรื่องของช่อง3อ่ะก็คือว่าตัวพี่แอนก็คือจะเป็นคนไปขายรายรับในการขายปีนึงเนี่ยตอนเนี้ยคือปีที่แล้วประมาณ 1,700 กว่าเนี่ยรายรับนะคะก็สัก 30%ก็เป็นรายรับจากต่างประเทศปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ 2,000 ล้านมันเป็นรายรับของการเอ็กซ์พอร์ตซะเยอะขึ้นเรื่อยๆละมันก็ไม่ใช่แค่อิมพอร์ตอย่างเดียวนะครับซึ่งการอิมพอร์ตเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นแค่การซื้อมาขายไปนะมันไม่พอคือการซื้อมาขายไปเนี่ยมันเป็นเอเจนต์แต่เราเนี่ยมันเป็นโฮลเซลเลอร์คือมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสทริบิวเตอร์คือผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันเอามาปุ๊บก็ต้องทำอะไรคะทำโลคอลไลเซชันทำแปลทำภาคใช่ไหมคะทำการตลาดทำซุปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือการทำคุกกิ้งให้คนไทยได้ดูกันแม้กระทั่งละครเรื่องนึงมันไม่ติดนะคืออยู่ดีๆเอามาปุ๊บแล้วก็คือให้ช่องนั้นช่องนี้ไปไม่ได้คือเอามาปุ๊บในพี่แอนจะเอามาก่อนแล้วก็คือจะคิดเป็นกลยุทธ์ก่อนว่าจะให้ช่องไหนพัฒนาอะไรละครเกาหลีจะเป็นช่องนี้ละครฟิลิปปินส์ช่องนี้สารคดีจะเป็นช่องนี้ฮอลลีวูดจะเป็นช่องนี้การ์ตูนจะเป็นช่องนี้ละครอินเดียเป็นช่องนี้มันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนยังไงเพราะเราต้องมี expertise ในการที่เขาเรียกว่ามี creativity ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อมาขายไปแต่ว่าเราล็อกดีลทุกอย่างเนี่ยตลอดระยะเวลา21ปีที่แบรนด์กลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ทุกแบรนด์ไม่เคยหลุดไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเรามันก็เลยเป็นพิเศษตรงที่ว่าเรากินรวบแบบ monopoly ฉะนั้นเนี่ยคือใครจะไปเอาคอนเทนต์เนี่ยมันต้องผ่านเราหมดนะคะก็คือมาซื้อตรงกับเราโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบประเสริฐสุดของดิฉันมากเลยคือทำไมรู้ไหมคนไม่สามารถผลิตได้ก็เลยต้องมาซื้อสำเร็จรูปนักแสดงอะไรต่างก็ต้องอยู่กับบ้านใช่ไหมคะซะส่วนใหญ่จนกว่าจะจบโควิดนี่คือ 6-7 เดือนแรกเนี่ยของเราเนี่ยยอดขายก็ประมาณเกือบพันล้านละโดยที่กำไรก็ไปอยู่ที่ปีไตรมาสละประมาณ90กว่าล้านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือการสะสมประสบการณ์มา พี่แอนก็เกิดจากสตาร์ทอัพนะก็จุดเริ่มต้นก็มาจากแบบคนคนหนึ่งซึ่งแบบเดินทางเรียนหนังสือจบจากซิดนีย์ออสเตรเลียมาเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็มานั่งทำงานเนี่ยที่ร้านวิดีโอของพ่อคุณแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีซื้อของอะไรมาแล้วมันสามารถจะมาพัฒนางานได้ใช่ไหมคะเดินหน้าต่อได้ก็ง่ายๆเลยก็เลยกลายเป็นว่าไปซื้อ Walking with Dinosaur มาก็ในราคาที่แบบไม่ค่อยแพงนักหรอกใช่ไหมคะเอามาปุ๊บแล้วก็ปรากฏว่าก็คิดต่างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ยอมย่อท้อคนอื่นเขาไม่ซื้อของเราไปจัดจำหน่ายแล้วก็เลยขายผ่านทางทีวีดิเรกออนไลน์ทางทีวีขายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดพลุแตกเลยก็ขายได้1ล้านตลับมันก็เลยกลายว่าเงินเราเหลือแล้วตอนอายุ21เนี่ยใช่ไหมเป็น10ล้านทำให้เราเดินหน้าธุรกิจมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่อยๆมาถึงทุกวันนี้
ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปค่ะคุณแอนรู้สึกว่าทำมาหลายอย่างหลายธุรกิจมากเลยค่ะคืออยากจะทราบว่าเรามีธุรกิจที่เป็นจุดที่เฟลของเราบ้างไหมคะแล้วก็เราแก้ปัญหาตรงน
ี้โอ้ตายเจอกันหมดแล้วค่ะใครทำธุรกิจนะเป็น business owner ไม่เคยเจอคำว่าล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนมันไม่มีทางประสบความสำเร็จทุกเรื่องหรอกการตัดสินใจรับคนเข้ามาก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จทุกเรื่องใช่ไหมคะก็ต้องรู้เขารู้เราแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆว่าอ่านคนให้มันเป็นตลอดจนธุรกิจเนี่ยเราก็อ่านเกมผู้บริโภคเป็นใช่ไหมคะอ่านเกมคู่ค้าเป็นมันต้องรับคมมีดตลอดเวลาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันอยู่บนแบบว่ามันเนี่ยก้าวเท้าซ้ายเนี่ยบางครั้งมันไปสวรรค์ก้าวผิดเนี่ยขาขวาเนี่ยมันไปลงเหวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวให้ถูกจุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องเรียนรู้ถูกหนามทิ่มแทงมาเยอะมากจนเข้าใจได้ว่าอยู่ณจุดนั้นเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หากคุณแกร่งไม่พอฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มานะถือว่าเป็นวิชาชีวิตดีละทำธุรกิจทั้งทั้งแต่เด็กพี่บอกเลยถ้า21 22นี่คือแบบเป็น first shopper นะถ้าอยากจะทำจงทำถ้าไม่ได้ทำอ่ะคือมันจะไม่ได้ทำละแล้วโดยเฉพาะคนก็แล้วแต่ที่มีธุรกิจของพ่อแม่มาก่อนเนี่ยจงคิดเลยนะว่ามันเป็นโอกาสอันดีมากที่นำมาต่อยอดจะทำธุรกิจในแพทเทิร์นเดิมหรือจะ diversify spin off ไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมมันมีพื้นฐานของการจดบริษัทมาของธุรกิจที่เขาเรียกได้ว่ามีผลิตภัณฑ์มามีความรู้ที่เรียนรู้มาในระดับหนึ่งแล้วการเติบโตต่อไปเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคนที่เป็น start up ถ้ายิ่งมีธุรกิจของครอบครัวมาก่อนพี่แอนคิดว่ามันเป็น competitive advantage ที่ดีรู้จักใช้สิ่งที่พ่อแม่สั่งสมมาให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในแพทเทิร์นเดิมๆก็ได้และเรียนรู้ไปใช่ไหมคะพี่ทำจนแบบว่าเรียนรู้จนแบบเหลาคมมีดแบบ15ปีผ่านไปถึงได้ออกจากบ้านแล้วก็ซื้อบริษัทกลับคืนมาจากคุณไพบูลย์ดำรงชัยทำแล้วก็คือขอคนที่บ้านทุกคนบอกว่าต่อไปนี้ก็คือว่าเราขอยืนหยัดด้วยตัวเองปั้นบริษัทเข้าตลาดหลังจากที่เอามาเป็นของตัวเองเนี่ย3ปีหลังจากนั้นก็เป็นบริษัทมหาชนมันเกิดมาจากการที่เรารับคมมีดที่แข็งแกร่งพี่แอนเฟลมาไม่รู้กี่รอบเจอมาไม่รู้กี่รอบคนเลยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าพอเวลาบางครั้งเนี่ยเราเจอเหตุการณ์อะไรหนักๆเนี่ยทำไมมันถึงแบบกระทบกระเทือนจิตใจเหลือเกินเพราะว่ามันนึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วทำไมมันต้องมาเจอซ้ำซากใช่ไหมคะทำไมทีมงานยังไม่แข็งแกร่งมันไม่เข้าใจเท่ากับเราเข้าใจหรอกความรู้สึกอ่ะดีใจสุดเคยผ่านมาแล้วเสียใจสุดเคยผ่านมาหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอ่านเกมออกหมดแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งนึงอ่ะที่บอกได้เลยนะเรียนรู้ไปแต่เป็นเจ้าของธุรกิจห้ามชะล่าใจเด็ดขาดเท่านั้นเองทุกเรื่องห้ามชะล่าใจแต่เกิดเรื่องดีแล้วเสมอเป็นบทเรียนของชีวิตที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นไม่เกิดนั่นแหละคุณเสียชาติเกิดค่ะ
ค่ะอย่าง JKN นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเริ่มต้นก็คือคุณแอนเนี่ยไปดีลธุรกิจที่จากต่างประเทศมาในการที่จะเอาเข้ามาขายในเมืองไทยอะค่ะตรงนี้คือเป็นจุดที่ทำให้ JKN เนี่ยก็คือเติบโตเยอะมากแล้วอยากจะทราบถึงกลยุทธ์ของการดีลธุรกิจอะค่ะว่าคุณแอนมีกลยุทธ์ในการดีลยังไงถึงแบบว่าให้รู้สึกว่าในดีลที่ยากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้มาหมดเลยในทุกอย่าง
ก็ต้องเรียนรู้อดทนขยันมันเพียรและไม่รอวาสนาสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือสิ่งเหล่านี้แล้วเรียนรู้เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเราอ่านไม่หยุดพี่เป็นมนุษย์นักอ่านพี่อ่านเยอะไปฟังสัมมนาเยอะเดินทางทั่วโลกเยอะและการเดินทางของพี่เนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนะคือพี่ไปดู ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดีเขาเขายังไงแล้วถ้ามันอะแดปกับเรามันดีตรงไหนไปเนี่ยพี่ไป feel the city พี่ไม่ได้ไปแค่ไปผ่านๆแล้วก็ฉันไปถึงเปล่าฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีวิชาอยู่กับตัวเองมันถึงทำให้เราฟันฝ่าเรื่องการดีลธุรกิจที่ยากๆหลายๆตัวได้ผ่านพ้นอะไรอีกรู้ไหมคำเดียวเลยภาษาอังกฤษเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะยากนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะยากขึ้นไปอีกแล้วต่อไปยากที่สุดนะเราก็ไม่หวั่นหากเรามีคำว่า persistence เนี่ยคือความที่อดทนมุ่งมั่นไม่ยอมถอยฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายบางครั้งไปอ่ะมันยังไม่จบครั้งที่หนึ่งไปครั้งที่สองอาจจะได้หรืออาจจะไม่จบไปครั้งที่สามไปครั้งที่สี่บางครั้งเนี่ยลูกค้าพี่อ่ะสองปีผ่านไป business partner บางคนสามปีผ่านไปสี่ปีผ่านไปถึงจะได้ทำงานกันเพราะพี่รอ at the right timing ว่าถ้าไอ้เซลล์คนเดิมยังอยู่เนี่ยถึงตายฉันก็ไม่ทำกับมันโอ้ถ้าไอ้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจ้างไอ้ผู้บริหารใน MD คนนี้อยู่นะยังไงฉันก็ไม่ทำกับมันถ้าเจ้าของเนี่ยไม่มานะแล้วถ้าฉันไม่เจอคุยนะฉันยังไม่ได้เน็ตเวิร์กนะหลับเทียบเท่าไปเจอกับเจ้าของนะฉันก็ไม่คุยนี่คือเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเลยกลายเป็นเรื่องว่ามันต้องสะสมและสะสมอย่าย่อท้ออย่าถอยสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ยากเกินคุณหรอกค่ะ everything is possible when you believe in yourself ค่ะ
อย่างประสบการณ์ตอนที่เราไปดีลเรื่องแรกคอนเทนต์แรกจากต่างประเทศที่เข้ามาค่ะตอนนั้นคืออยากจะให้เล่าประสบการณ์หน่อยว่าตอนนั้นไปนี่แบบยังไงบ้างคือแบบกล้ากลัวหรือว่าเรามีความมั่นใจ
ก็ไปถือกระเป๋าใบนึงก็เดินแล้วก็คุยเขาก็คำศัพท์ก็ไม่ค่อยเข้าใจบ้างบางครั้งเพราะเราเพิ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆพี่แอนบอกแล้วว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยหรือคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะต้องเรียนรู้ไม่เรียนจบสิ้นแล้วต้องกล้าที่จะบอกแล้วจริงใจคือพี่ก็จะถามเลยอันนี้แปลว่าอะไรเหรอไม่เข้าใจแล้วนี่มันคืออะไรเหรอแล้วนี่ถ้ามันแพงเกินไปถ้าเป็นเธอทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างมันคือการที่เราบ่มตัวเราเองอะเรียนรู้ให้เยอะเดินทางให้เยอะศึกษาให้เยอะแล้วก็จริงใจไว้ก่อนที่สำคัญเลยนะสร้างเน็ตเวิร์กไว้เยอะๆคนมันจะดีจะเลวมันมีปนกันอยู่แล้วคนเลวสุดน่ะเรายังต้องคบเลยบางครั้งอะแต่คบแบบเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเหรอความคิดมันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคือนำมาใช้ได้คนดีสุดบางครั้งก็ทำธุรกิจไม่รอดเพราะซื่อไปอะไรที่แบบมัน in moderation น่ะคือนำข้อดีของทุกประเภทมารวมตัวกันแล้วทำให้เราบอกว่าเป็นมนุษย์ที่สุดยอดของมนุษย์น่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเรียนรู้ให้เยอะค่ะ
ค่ะอย่างของ JKN ทุกวันนี้ค่ะก็คือรายได้ก็หลักพันล้านแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่า JKN เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีกำไรตลอดถ้าดูในงบการเงินของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือไม่มีปีไหนเลยที่ไม่มีกำไรแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เรามีการวางกลยุทธ์ในการบริหารงานของเรายังไงบ้างคะ
ก็ persistence พี่แอนจะพูดอยู่เสมอๆว่าอย่าหยุดอย่าท้ออย่าถอยอย่าเลิกจงเดินหน้าต่อแล้วจงมี innovation ใหม่เสมอๆ disruption ก็ทำอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นน่ะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยคือเจ้าของทีวีดิจิตอลวิทยุใช่ไหมคะสื่อพวกหนังสือพิมพ์แมกกาซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขามาแล้วเขาไปเพราะวิธีการบริโภคของคนเนี่ยมันต่างกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้ OTT ก็มาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริโภคสื่อโฮมวิดีโอก็ตายไปหมดแล้วพวก VCD DVD Blu-ray อะไรพวกนั้นใช่ไหมตายไปหมดเรียบร้อยแล้วก็มา OTT แล้วเนี่ยแต่การขายคอนเทนต์ของเราคือมันอยู่เหนือเมฆมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมองลงมาใครทำอะไรบ้างแล้วให้คนนั้นให้คนนี้คนนี้คนนั้นเราเป็นคนที่เลือกลูกค้าได้ฉะนั้นทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมาเหนือเมฆแล้วคืออยู่เหนือซัพพลายเชนจากดีที่สุดมันเหนือการต่อรองคือแบบไม่มีใครมาต่อรองเราได้แล้วก็เราเนี่ยคุมเกมไม่ใช่คนมาคุมเรานะคะและที่สำคัญสุดเลยนะคือการที่เราเนี่ยจะเจอ disruption อะไรก็แล้วแต่ค่าเราก็ค่าไม่ตายเพราะเราเหมือนน้ำที่สามารถไปได้ทุกภาชนะนี่คือเคสของการขายคอนเทนต์ที่แบรนด์เลือกอยู่ในโพสิชันนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีมีมามีไปยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่คอนเทนต์ขายได้หมดทุกคนฉะนั้นทำไปเรื่อยๆเถอะ แล้วก็อย่าเพิ่งคิดไปกลัวเอาจริงๆเลยนะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะล้านคนเนี่ยเผลอเหลือแค่คนเดียวมันต้องอดทนมันต้องมีลูกบ้ามันต้องฆ่าไม่ตายมันต้องเรียนรู้เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยคนคนนี้มันต้องทุกด้านรวมกันผสมอ่ะมันถึงจะทำธุรกิจได้ประสบสำเร็จมันมีองค์ประกอบเดียวเป็นไปไม่ได้และพี่แอนบอกเลยว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนะพี่ว่ามัน born to be แต่ born to be ก็ไม่พอมันต้องฝึกคำว่า born to be นี่คือถ้าไม่มีเลือดนักสู้อ่ะแล้วก็เลือดลูกบ้าผสมนะเป็นไปไม่ได้แล้วเรียนรู้อ่ะเรียนรู้ไปเถอะอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรมันคือทำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ๊งบ้างบางโปรเจกต์ไว้ขับทุนบ้างบางอย่างไว้แต่ทำรวมๆกันให้มันได้เอามันต้องผสมผสานทุกเรื่องอ่ะมันคือแบบพอมันผ่านพ้นเส้นหนึ่งไปแล้วคือมันขึ้นไปอยู่เหนือฟ้าแล้วอ่ะใช่ไหมคะมันเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยด้วยตรงนั้นก็ต้องไปต่อสู้ตรงนั้นอีกแต่คือถ้าผ่านพ้นตรงนี้ได้จากสตาร์ทอัพคุณไปเป็น business owner แล้ว business owner ที่สามารถลอยตัวได้ในระดับนึงเนี่ยอ่านเกมออกอ่ะมันจะสุดยอดมาก
ค่ะก็คือที่สำคัญก็คือต้องอ่านเกมให้ออกแล้วก็วางโพสิชันตัวเองให้ได้
ใช
่ค่ะอย่างเรามามองในมุมมองของท่านมุมมองในประเทศอะค่ะของเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะค่ะคอนเทนต์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะคุณแอนมองว่าเราเนี่ยควรจะผลักดันตัวเนี้ยยังไงให้สามารถที่จะแบบแข่งขันบนเวทีโลกถ้าเป็นคุณแอนมุมมองก็คือจะมี
เป็นคำถามที่ดีมากเพราะจริงๆแล้วคือพี่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลค่อนข้างจะพอสมควรช่วงนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นกระทรวงด้วยซ้ำไปมันคือการขับเคลื่อนวัฒนธรรมทัศนคติแนวทางความคิดแล้วก็ living attitude ของคนไทยทั้งหมดออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่พี่แอนทำแล้วก็ถนัดมาโดยตลอดคือการขายคอนเทนต์ที่เหมือนกับตัวของเกาหลีทำไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงตัวละครตัวภาพยนตร์ตัวคอนเสิร์ตศิลปินดาราทุกคนเลยมันกลายเป็น representative ของตัวประเทศจึงทำให้เกิด side effect ว่าทุกคนก็ไปหลงไหลความเป็นเกาหลีแล้วเกาหลีก็รับเงินแบบมหาศาลในช่วงระยะเวลา 15-20 ปีที่ผ่านมาอย่างมากมายประเทศไทยควรต้องทำยังไงก็ละครไปขาย JKN เนี่ยคือเป็นบริษัทเดียวนะที่เปิดบูธเนี่ยเทียบเท่ากันกับไทยพาวิเลียนคือรัฐไปเปิดแต่พี่ยังไม่ได้ไปอยู่ในไทยพาวิเลียนเพราะพื้นที่มันไม่พอใช่ไหมคะให้พื้นที่มาแบบแค่ 2x2 สแควร์มิเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่พอฉันอยู่แล้วฉันต้องไปเปิดอย่างนี้เลยแล้วก็คือพาศิลปินไปซึ่งล่าสุดก็พาเคนกับเต้าไปที่ตัวสิงคโปร์มารีนาเบย์แซนปีที่แล้วก็เพิ่งพังเจมจิไปใช่ไหมคะทุกปีคือเรามีโชว์เคสหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะว่าเราอะนำคอนเทนต์ของประเทศไทยส่งออกนอกมากที่สุดโดยที่นำละครเนี่ยแหละและละครก็มีเพลงอยู่ในนั้นมีศิลปินอยู่ในนั้นมีการกินอยู่ในนั้นเสื้อผ้าวัฒนธรรมภาษาไทยอยู่ในนั้นหมดเลยยิ่งดูก็ยิ่งติดต้องมียาเสพติดทางสายตาของประเทศไทยไปสู่คนทั่วโลกหลังจากนั้นก็จะทำให้คนทั่วโลกยิ่งมาเสพผลิตภัณฑ์ของไทยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นฉะนั้นการขายคอนเทนต์มันก็คือกระทรวงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละที่พวกเราทำอยู่ JK เนี่ยคือทำสิ่งนี้อยู่ค่ะ
ค่ะอย่างในช่วงโควิดนะคะเราไม่มีถ้าจะไม่มีคือเราไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามองว่าคุณแอมมองว่าในช่วงโควิดอะค่ะประเทศไทยควรจะแบบเหมือนกับมีกลยุทธ์หรือว่าควรจะขับเคลื่อนยังไงที่มันจะทำให้หลังจากที่ผ่านพ้นโควิดไปเนี่ยเราจะสามารถพลิกเกมกลับมาได
้
ค
่
ะ
ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นดิจิตอลมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะแต่แผนเนี้ยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่างชาติคือมันเหมือนกับวางดักทางเอาไว้เยอะมากคือเขาคิดล้ำหน้ากับเราไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น disruption เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็จริงๆคือเขาถูกเตือนกันมานานแล้วพอเกิดขึ้นปุ๊บก็มาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจริงๆคือเราต้องก้าวไป20 30 40ปีข้างหน้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแอดวานซ์มันต้องเป็นดิจิตอลไลฟ์ใช่ไหมคะมันต้องไม่มีใครมาดิสรัปเราได้นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องทำแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีมามันก็ต้องมีไปนะคะการท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาให้ได้ใกล้เคียงปกติสายการบินก็ต้องเปิดโอเปเรตโฮเทลรีสอร์ทก็ต้องเดินหน้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องชนะให้ได้ต้องผ่านพ้นให้ได้นะคะแต่เราเรียนรู้อะไรในช่วงโควิดก็เรียนรู้ได้ว่าเราต้องวางแผนล่วงหน้าหลายๆ10ปีประเทศเราใช่ไหมคะ เราต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในระดับโลกอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้พอเวลาเกิดขึ้นปุ๊บเราทำไงต่อจริงๆก็คือเราต้องเตรียมการไปทั้งหมดละว่าโลกมันต้องมาในเทรนด์นี้แน่นอนมันไม่มีคำว่าหยุดอยู่นิ่งโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะอยู่กับโลกยังไงไม่ให้โลกเข้าใจเราแต่เราต้องเข้าใจโลกนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น เรื่องที่พี่แอนมองดูนะคือสิ่งที่คิดว่าคนอยู่บ้านกันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เสพคอนเทนต์ทางด้านดิจิตอลกันมากยิ่งขึ้นเราก็ควรจะต้อง make new normal lifestyle ของเราอะให้มันเข้าสู่ระบบกระบวนการดิจิตอลโดยที่การศึกษาสำคัญสุดพี่แอนคิดว่าการเรียนการสอนแล้วก็สิ่งที่เราควรต้องเรียนรู้ในระดับเวทีนานาชาติเนี่ยมันน่าจะมาอยู่ในส่วนของ new normal ที่เรียกได้ว่าเป็น digital learning มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะ digital learning อะนะคะภาษา IT อะไรใหม่ๆที่มันจำเป็นจะต้องเข้าเด็กรุ่นใหม่เด็กเรียนหนังสือใช่ไหมคะพี่แอนไม่ได้ตามมากมายว่าปัจจุบันนี้คือคัริคูลัมหรือว่าหลักสูตรการเรียนภาษาไทยมันเป็นยังไงสนักหนาแต่ก็บอกได้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เรารู้ได้ว่าเราต้องไปเหยียบเวทีระดับโลกให้ได้โดยการที่เราจะต้องไปก้าวล้ำและปักธงก่อนคนอื่นอีก20 30 40ปีใช่ไหมคะ make new normal ของเรานะวันนี้เพื่อที่จะไปดักทานอีก30 40ปีให้ได้นะคะเรียนรู้อะไรให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ลงไปในหัวโดยผ่านระบบดิจิตอลโดยผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เขาเสพอะสำคัญนะไม่ใช่อะไรแบบกะเลกะลาดแล้วก็คือเลยกลายเป็นเรื่องของน้ำเน่าเต็มหัวกันไปหมดฉะนั้นคอนเทนต์ที่ผ่านออนไลน์เนี่ยพี่แอนดูว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องมารีเชฟประเทศมากที่สุดเลย
ก็เหมือนว่าเป็นไปตามสิ่งที่ดูความคิดก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเสพอย่างมาคำถามสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณแอนค่ะทิ้งท้ายฝากคำแนะนำนะคะถึงกับผู้ประกอบการแฟนๆเทคซอร์สที่กำลังฟังอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการเป็น SME เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะที่ฟังอยู่ในแง่ของการที่ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ค่ะตัวเองอยากจะปรับตัวกับวิกฤตหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรเขา
อย่าท้ออย่าถอยจงต่อสู้แล้วคนที่กำลังใจคุณได้ดีที่สุดเนี่ยคือตัวคุณเองพี่แอนท้อมาหมดทุกอย่างท้อตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเกิดผิดร่างเป็นอายุ5ขวบเนี่ยคือแบบวิตายดิฉันทำไมเกิดอยู่ในร่างเด็กผู้ชายมันผิดหวังมาทั้งชีวิตถูกบูลลี่ถูกครู harass sexually ทางเพศทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินมาเป็น SME ก็ต่อก่อนก็เป็นสตาร์ทอัพครอบครัวก็แยกกันพ่อแม่ก็หย่ากันเราหนีออกจากบ้านเพราะเราต้องเป็นผู้หญิงผ่านการทำศัลยกรรมการแปลงเพศเป็นผู้หญิงมาตอนอายุ40เป็นผู้หญิงอีกครึ่งชีวิตหลังครึ่งชีวิตแรกคือเป็นผู้ชายสิ่งที่ดิฉันผ่านมาเนี่ยดิฉันอยากจะถามว่าสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยเป็นอะไรมากไหมคะที่จะท้อทุกคนนะถ้าแค่อยากรวยแล้วมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณเจ๊งละมันต้องมีแพชชั่นขนาดใหญ่มันต้อง born to be ยังไม่พอยังต้อง learn to be และข้ามไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแมวก้าวชีวิตมีทางไปต่อและสะสมความรู้ประสบการณ์ยิ่งเกิดยิ่งดีดีจังเลยเจ็บวันนี้วันหน้าจะได้สบายขึ้นดีจังเลยสอนฉันมาเลยมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมบอกมาทำมาเลยมามันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นนักรบที่กล้าหาญอยากรวย no pain no gain พี่น้องไม่เพนแล้วจะเกณฑ์ความรู้แล้วต่อไปจะไปเกณฑ์ success ได้ยังไงอย่าหน่อมแนมจงเดินหน้าด้วยการ get real ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแข็งแกร่งเข้าไว้และจะประสบความสำเร็จค่ะ love you นะจ๊ะ
ค่ะวันนี้นะคะ Tech Source ก็ขอบคุณคุณแอนมากเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นความรู้เป็นประโยชน์กับผู้ชม Tech Source
ขอบคุณนะคะขอคุณดูเป็นหลายๆล้านคนนะจ๊ะ see you thank you จ้ะ
ขอบคุณค่ะ
see you จ้ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.